Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό με θέμα το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, όπου μελετούμε τα διάφορα τμήματα από τον Λόγο του Θεού που υπάρχει η φράση «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Βεβαίως, ολόκληρη η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει το θέλημα του Θεού, ωστόσο αυτά τα συγκεκριμένα χωρία μελετάμε τώρα και είδαμε το «πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε», γιατί λέει «αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Την περασμένη φορά είδαμε «αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας». Και σήμερα συνεχίζουμε από την 1η Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 15, 1η Πέτρου 2:15, που λέει «ότι ούτως εστίν το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσία». Αυτό λέει είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιώντας, κάνοντας το καλό, να φημώνεται την έλλειψη γνώσης των ανόητων ανθρώπων. Τι θα πει αυτό? Θα πει άνθρωποι που δεν σκέφτονται αρχίζουν να σας κατηγορούν. Και κάνοντας το καλό γύρω σας με την αγαθοποιία στη ζωή σας θα τους κλείσετε το στόμα. Επομένως λέει ότι το θέλημα του Θεού είναι να κάνουμε πράξεις καλοσύνης γύρω μας, να κάνουμε το καλό γύρω μας, να είμαστε εκφραστές της καλοσύνης του Θεού γύρω μας και με αυτόν τον τρόπο αυτοί που θα θέλουν να μας κατηγορήσουν ή θα έχουν αρχίσει να μας κατηγορούν θα αναγκαστούν να κλείσουν το στόμα τους, καθώς βλέπουν και οι ίδιοι και οι άλλοι γύρω τους το γεγονός ότι αυτό που μας νοιάζει είναι να κάνουμε το καλό στους ανθρώπους γύρω μας. Βλέπετε, η αγαθοποιία, το να κάνουμε το καλό, είναι κάτι το οποίο ο Θεός έχει προγραμματίσει για τη ζωή των πιστών. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10. Είναι το γνωστό χωρίο που λέει «τη γάρ χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια πίστεως». «Είστε σωσμένοι», λέει, «με την χάρη του Θεού δια της πίστεως». Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός σας κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζετε, αυτό είναι η χάρις. Ο Θεός σας δίνει ένα δώρο και εσείς αυτό το δώρο το λάβατε δια της πίστεως. Πιστέψατε λοιπόν στην αγάπη του Θεού, πιστέψατε στην θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, πιστέψατε ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες σας επάνω στο Σταυρό και ότι με μετάνοια και πίστη ανοίγει ο δρόμος για να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Επομένως έτσι ξεκινήσατε και συνεχίζει «και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον». Και αυτό λέει δεν είναι από σας, δεν προέρχεται από σας, είναι δώρο του Θεού. «Ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε». Δεν προέρχεται από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Επομένως μας ξεκαθαρίζει ότι η σωτηρία είναι δώρο του Θεού, το οποίο εμείς δεχόμαστε με την πίστη, δεν κάνουμε εμείς έργα για να σωθούμε, αλλά η συνέχεια είναι κάνουμε έργα επειδή σωθήκαμε. Δέστε το χωρίο 10 που είναι η συνέχεια. «Αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν». Είμαστε λέει δημιούργημα του Θεού και δημιουργηθήκαμε εν Χριστώ Ιησού για καλά έργα επί έργης αγαθής, τα οποία λέει ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Επομένως, ενώ δεν κάνουμε καλά έργα, δεν κάνουμε το καλό για να σωθούμε, αλλά δεχόμαστε με πίστη το δώρο του Θεού, την θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, από τη στιγμή που δεχόμαστε αυτήν την θυσία και αυτήν την σωτηρία και μπαίνουμε στην καινούρια ζωή που μας δίνει ο Θεός, αυτή η ζωή λέει είναι γεμάτη από καλά έργα, από πράξεις καλοσύνης, από πράξεις ευεργεσίας, τις οποίες λέει ο Θεός τις έχει προετοιμάσει. Επομένως για τον κάθε πιστό, για τον κάθε έναν από εμάς, ο Θεός έχει προετοιμάσει καλά έργα, έργα καλοσύνης, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει αυτό το χωρίο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα εις την προς Εφεσίους επιστολήν σε 24 ομιλίες. Στην τέταρτη από αυτές τις ομιλίες, βρίσκεται στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Ήτα ή να μη ακούσεις ότι ούκ εξέργων, αλλά πίστη το παν κατορθώθη». Έπειτε λέει, για να μην ακούσεις ότι τίποτα δεν είναι από τα έργα, αλλά το κάθε τι έχει κατορθωθεί με την πίστη και αργός μένει, και μένεις αργός δεν κάνεις τίποτα, ώρα τι επήγαγεν, δες τι πρόσθεσε. Αυτού γάρες μεν ποίημα, παραθέτει Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Εφεσίους 2.10, αυτού γάρες μεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ώρα αυτόν τη φυσή, πρόσεξε τι λέει. Την αναγέννησιν εντάφθα ενίτεται. Εδώ κάνει υπαινιγμό στην αναγέννηση. Όντως κτίσεις ετέρεστην. Πραγματικά λέει είναι μια διαφορετική δημιουργία. Εκ του μη όντως ιστο είναι παρήχθημεν. Ενώ δεν υπήρχαμε πνευματικά, μας έφερε ο Θεός σε πνευματική ύπαρξη. Ω περίμεν πρότερον απεθάνομεν, ό,τι ήμασταν πριν πεθάναμε, του τέστην ο παλαιός άνθρωπος, πέθανε λοιπόν ο παλαιός άνθρωπος, όπερ ούκε μεν πρότερον εγενόμεθα και γίναμε αυτό που δεν ήμασταν προηγουμένως. Άρα κτίσεις το πράγμα εστί, επομένως λέει η υπόθεση είναι μια καινούρια δημιουργία και της ετέρας τη μειωτέρα και πιο σημαντική και πιο πολύτιμη από αυτήν την αρχική μας δημιουργία. Εξεκίνης μεν γάρ το ζήν, εκ δε ταύτης το καλός ζήν ημίν περιγέγονεν. Εξαιτίας εκείνης της δημιουργίας μας είχαμε τη ζωή. Με αυτήν την καινούργια δημιουργία του Θεού, την αναγέννηση, έχουμε το καλός ζήν, το να ζούμε καλά. Επί έργης αγαθής, συνεχίζει, εις προετοίμασεν ο Θεός είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Μέσα σε καλά έργα τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Ουχ ή να αρξόμεθα, αλλή να περιπατήσουμε, όχι απλώς να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά να περπατήσουμε, διαρκούς γάρ ημίν χρία της αρετής και εκτεταμένης εις την τελευταίν την ημετέραν. Επομένως το περιπατήσουμε λέει, επειδή το βάδισμα είναι κάτι συνεχές, είναι ότι συνεχώς μας καλεί ο Θεός να ζούμε κάνοντας το καλό, κάνοντας πράξεις καλοσύνης, μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αυτός λοιπόν είναι ο σχολιασμός του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Η ουσία είναι ότι λέει πήραμε την χάρη του Θεού με πίστη. Πήραμε το δώρο του Θεού που είναι η σωτηρία με την πίστη. Αλλά καθώς πήραμε την σωτηρία του Θεού με την πίστη, ο Θεός έχει ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και ο λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε ζήλο για αυτά τα καλά έργα, για να κάνουμε το καλό γύρω μας. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Τίτων στο 2.14. «Ως», μιλάει για τον Ιησού Χριστό, «έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη μας, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας». Γιατί πρόσφερε ο Χριστός τον εαυτό του? Για να μας λυτρώσει, να μας απελευθερώσει από κάθε ανομία. «Και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων», και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του έναν ξεχωριστό λαό ζηλωτήν καλών έργων. Σε τι ξεχωρίζει αυτός ο λαός? Μας ξεχώρισε λέει για δικό του λαό. Αυτός ο λαός λέει έχει ζήλο για πράξεις καλοσύνης. Καταλαβαίνετε γιατί? Ο Θεός είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός καλός. Και καθώς εμείς φέρνουμε το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους, είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό να συνοδεύεται από την εικόνα της καλοσύνης του Θεού. Να παρουσιάζουμε στη ζωή μας το γεγονός ότι ο Θεός, τον οποίο κηρύττουμε, είναι αγαθός και αγαθοποιός, είναι καλός και νοιάζεται για το καλό των ανθρώπων. Και στην επιστολή προς Τίτων αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 1, «Υπομίμνης και αυτούς», λέει στον Τίτο στους πιστούς, να τους θυμίζεις, «αρχές εξουσίες υποτάσσεστε», να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, «πειθαρχήν προς παν έργων αγαθών ετοίμους είναι», να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, για κάθε πράξη καλοσύνης. Επομένως, όταν δίνεται μία ευκαιρία για να κάνουμε κάτι καλό, λέει να είμαστε έτοιμοι. Και λίγο παρακάτω, στο 3.8, Τίτος 3.8, πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό. Θέλω, λέει, αυτά να τα επαναλαμβάνεις, να τα τονίζεις, να τα διαβεβαιώνεις, ώστε αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό να προείστανται σε καλά έργα, άρα να παίρνουν πρωτοβουλία καλών έργων. Όχι μονάχα λοιπόν, απλώς εάν τύχει κάπου και δοθεί κάποια ευκαιρία, αλλά λέει να παίρνουν πρωτοβουλία, προείστασε, να είναι πρώτοι δηλαδή, να παίρνουν την πρωτοβουλία και να προχωρούν μπροστά στο να κάνουν καλά έργα, ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Γιατί αυτά είναι και για το καλό των ανθρώπων και για το όφελός του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που κάνει το καλό προέρχεται από τον Θεό. Δηλαδή κάθε τι το καλό προέρχεται από τον Θεό και αυτός που κάνει το καλό είναι εκφραστής της καλοσύνης του Θεού. Δέστε στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, το χωρίο 11. Ξέρετε ότι η τρίτη επιστολή του Ιωάννου έχει ένα κεφάλαιο. Στο χωρίο 11 λοιπόν, αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Αγαπητέ, λέει, μη μιμήσε το κακό, να μιμήσε το καλό. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού εστίν, αυτός που κάνει το καλό προέρχεται από τον Θεό, ο κακοποιών ούχε ώρα και τον Θεόν. Αυτός που κάνει το κακό δεν έχει δει τον Θεό. Γιατί αυτός που κάνει το καλό προέρχεται από τον Θεό, θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1.17, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων. Επομένως κάθε τι το καλό που συμβαίνει στη ζωή μας, κάθε τι το καλό που συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, οτιδήποτε καλό βλέπουμε γύρω μας προέρχεται από τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι η πηγή κάθε καλού πράγματος. Κάθε αγαθό που απολαμβάνουμε, κάθε καλό που υπάρχει στη ζωή μας έχει την προέλευσή του από τον Θεό. Μπορεί να μας το έφεραν άνθρωποι, μπορεί να κουράστηκαν γι' αυτό άνθρωποι, αλλά η προέλευσή του είναι από τον Θεό που είναι ο Πατέρας των Φώτων και σε αυτόν, λέει, δεν υπάρχει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, δεν υπάρχει κάτι που να τον σκιάζει ή να μειώνει τη λαμπρότητά του. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στο Λόγο του Θεού βρίσκουμε προσευχές ο Θεός να μας καταρτήσει σε κάθε καλό έργο. Καταρτίζω, όπως ξέρετε, σημαίνει κάνω κάτι άρτιο. Αυτό είναι το καταρτίζω. Κάνω κάτι άρτιο, κάνω κάτι πλήρες, κάνω κάτι ολοκληρωμένο. Στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13, στα χωρία 20 και 21, λέει «Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγα, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησούν, καρταρτήσε ημάς εν παντή έργο αγαθό». Ο Θεός, λέει, να σας προετοιμάσει, να σας καταρτήσει, να σας κάνει άρτιους, να σας κάνει τέλειους σε κάθε καλό έργο, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Λοιπόν, το θέλημα του Θεού, λέει, είναι να κάνουμε το καλό και όπως διαβάσαμε στην πρώτη Πέτρου, κάνοντας το καλό να κλείνουμε τα στόματα των ανθρώπων που θέλουν να μας κατηγορήσουν, να μας κακολογήσουν, και λέει, προσεύχομαι ο Θεός να σας καταρτήσει, να σας προετοιμάσει για να κάνετε κάθε τι το καλό, ιστοποίησε το θέλημα αυτού ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Επομένως αυτό, το να κάνουμε το καλό, είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό, είναι κάτι που κάνει τον Θεό να χαίρεται, γιατί ο Θεός βλέπει ότι με αυτόν τον τρόπο φανερώνουμε τη δική του καλοσύνη στους ανθρώπους. Το ίδιο διαβάζουμε και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17. Λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατέρας, ο αγαπή σας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτη, ο Θεός που σας έδωσε αιώνια προτροπή και αγαθή ελπίδα, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Να ενθαρρύνει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει, λέει. Προηγουμένως είχαμε διαβάσει την προς Εβραίους, εν παντή αγαθό, σε κάθε καλό. Εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένο. Εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Σε κάθε καλό λόγο και σε κάθε καλό έργο. Βλέπετε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη από τον καλό λόγο. Έτσι, οι άνθρωποι είναι χορτάτοι από λόγια κατάκρισης, από λόγια υποτίμησης, από βρισχές, από κακολογίες. Το να ακούσουν κάτι καλό είναι κάτι που τους ανακουφίζει. Είναι κάτι που λέει, για δες, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει να πει έναν κακό λόγο για κάποιον, για κάθε τι ψάχνει να βρει κάτι καλό, ψάχνει να βρει να πει έναν καλό λόγο. Και μετά και κάθε καλό έργο. Και λόγος καλός λοιπόν, και έργο καλό, είναι σημαντικό, ξέρετε, η καλοσύνη μας να εκφράζεται στους ανθρώπους γύρω μας και με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας, με τη ζωή μας, γιατί ο κόσμος γύρω μας έχει ανάγκη από το καλό. Έχει ανάγκη να ακούσει έναν καλό λόγο, να δει μια καλή πράξη και καταλαβαίνει μέσα του, ακόμα και αν δεν πιστεύει, καταλαβαίνει ότι αυτό έχει ανώτερη προέλευση, ότι έχει θεϊκή προέλευση. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάζεται να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να καθαρίσουμε τα κίνητρά μας, ώστε πραγματικά να μας νοιάζει το να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να κάνουμε το καλό στους ανθρώπους γύρω μας. Στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21, λέει ότι σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν μονάχα σκεύη χρυσά και ασημένια, αλλά και ξύλινα και πύληνα, και άλλα είναι για καλή χρήση, άλλα για παρακατιανή χρήση. Και λέει ότι αν καθαρίσει κανένας τον εαυτό του, έστε σκεύος εις τιμήν, υγειασμένον, εύχριστον το δεσπότη, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Εάν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από πράγματα που τον μολύνουν, που τον βρωμίζουν, τότε θα είναι ένα σκεύος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τιμητικά, θα είναι αγιασμένο, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, θα είναι ξεχωρισμένο για ιερή χρήση, θα είναι εύχριστο στο αφεντικό του, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Επομένως, προετοιμαζόμαστε με την εσωτερική καθαρότητα, με την εσωτερική αγιότητα, με την οποία είχαμε ασχοληθεί την προηγούμενη φορά, προετοιμαζόμαστε για κάθε καλό έργο. Και επίσης μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η γνώση του Λόγου του Θεού βοηθάει σε αυτήν την προετοιμασία, ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καλό, να πούμε τον καλό λόγο, να κάνουμε την καλή πράξη στους γύρω μας. Στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 3, 16 και 17, είναι το πολύ γνωστό χωρίο «Πάσα γραφή θεόπνευστος». Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. «Και ωφέλιμος προς διδασκαλία». Όλη η γραφή είναι εμπνευσμένη από τον Θεό, είναι ωφέλιμη για διδασκαλία, προς ελεγμόν, για να μας ελέγχει, να μας δείχνει πού πάμε στραβά για να το διορθώσουμε, προς επανόρθωση, για να μας διορθώσει, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, έτσι ώστε να εκπαιδευόμαστε στο να συμπεριφερόμαστε δίκαια, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Βλέπετε και εδώ υπάρχει λέξη άρτιος, που έχει σχέση με το καταρτίζω, με το εξαρτίζω, έτσι, εξυρτισμένος που λέει μετά. Να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού και να είναι προετοιμασμένος, εξοπλισμένος για κάθε καλό έργο. Επομένως βλέπετε και η γνώση του Λόγου του Θεού, που είναι θεόπνευστος, που είναι κατάλληλος για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για παιδεία, δεν είναι μόνο για να τον γνωρίζουμε και να γεμίζει το μυαλό μας με τις αλήθειες του Θεού, που είναι καλό και είναι πολύτιμο. Θυμάστε ότι στην προς Κολοσσαίς 3:16 μας λέει «Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Είναι σημαντικό να είναι γεμάτο το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού, αλλά μας λέει ότι οι αλήθειες αυτές είναι για να μας προετοιμάσουν, για να μας εξοπλίσουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το καλό έργο, να κάνουμε τις πράξεις καλοσύνης που θα φανερώνουν την αγαθότητα και την αγαθοσύνη του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Και μας λέει ότι για να μπορούμε να κάνουμε το καλό χρειαζόμαστε κάποιον εξοπλισμό και ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού είναι η αυτάρκεια. Ξέρεις, όταν συνεχώς θέλεις να αποκτήσεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, δεν μου φτάνει αυτό, μα γιατί να μην έχω και εκείνο και εκείνο. Εάν δεν είσαι αυτάρκης, δεν είσαι ικανοποιημένος με αυτά που έχεις, Νοιάζεσαι για τον εαυτό σου και νοιάζεσαι για το πώς εσύ θα αποκτήσεις περισσότερα και δεν νοιάζεσαι πώς θα κάνεις το καλό στους άλλους. Γι' αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 9-8 «Δυνατή δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς». Ο Θεός είναι δυνατός να σας δώσει όλη τη χάρη Του ή να εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες. Προσέξτε το σαν να κλείνει το πας πασαπάν είναι εδώ πέρα, έτσι. Εν παντί, σε κάθε κατάσταση, πάντοτε, σε κάθε χρόνο, πάσαν αυτάρκιαν έχοντας, έχοντας κάθε είδους αυτάρκεια, περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Επομένως, για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλό γύρω μας, είναι σημαντικό μέσα μας να είμαστε αυτάρκεις. Με άλλα λόγια, να μην έχουμε πλεονεξία. Θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο. Μα γιατί να έχει ο γείτονας και να μην έχω εγώ, γιατί να έχει ο αδελφός και να μην έχω εγώ. Λοιπόν, εάν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η ενέργειά μας ξοδεύεται στο πώς θα ικανοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τον εγωισμό μας και την επιθυμία της σαρκός και την επιθυμία των οφθαλμών, το πώς θα αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και όχι στο πώς θα κάνουμε το καλό στους άλλους. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε αυτάρκεις, έτσι ώστε να μας περισσεύουν για καλά έργα και να γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της ζωής μας η αγαθοποιία, το να κάνουμε το καλό στους άλλους. Γιατί λέει ότι αυτό το πράγμα, το να κάνουμε το καλό στους άλλους, είναι καρποφορία της πνευματικής μας ζωής. Η πίστη μας φαίνεται από τα έργα μας. Η πίστη χωρίς τα έργα, λέει ο Ιάκωβος, είναι νεκρή πίστη. Επομένως η ζωντανή πίστη έχει έργα και τα καλά έργα αυτά είναι καρποφορία της πνευματικής ζωής και της καρποφορίας της πίστης. Αυτό διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς 1:10. Λέει «Περιπατήσε αξίως του Κυρίου». Να περπατήσουμε αξίως του Κυρίου, αντάξια του Κυρίου. Ωραία, λες, πώς θα περπατήσω αντάξια του Κυρίου. Το εξηγεί. «Εις πάσαν αρεσκίαν, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού». Πώς περπατώ αντάξια του Κυρίου? Με δύο πράγματα. Απ' τη μία μεριά να αυξάνομαι στην επίγνωση του Θεού, να γνωρίζω περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο τον Κύριο, και από την άλλη μεριά λέει να καρποφορώ σε καλό έργο. Εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες. Επομένως, με δύο στοιχεία περπατάω αντάξια του Κυρίου. Γνωρίζοντας τον Θεό βαθύτερα, καλύτερα, αγαπώντας τον Θεό περισσότερο και φέρνοντας καρπό σε κάθε είδους καλού έργου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέξτε, το καλό έργο να μην περιορίζεται μόνο στους πιστούς που είναι γύρω σας, μόνο στους αδελφούς, αλλά να απλώνεται και πέρα από αυτούς στον κόσμο. Αυτό διαβάζουμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6:10. Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, άρα λοιπόν όσο έχουμε την ευκαιρία, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Όσο έχομεν καιρόν, ξέρετε ο καιρός στην αρχαιότητα, ήταν η κατάλληλη στιγμή, ήταν η ευκαιρία. Κάποια στιγμή ένας γλύπτης στην αρχαία Αθήνα, ο Λύσιπος, έκανε ένα άγαλμα του καιρού. Και ξέρετε πώς τον έφτιαξε, ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος να έχει μαλλιά εδώ μπροστά στο μέτωπο και από πίσω να είναι φαλακρός. Και όταν τον ρώτησαν, γιατί τον έφτιαξες έτσι, γιατί λέει ο καιρός, η ευκαιρία, η κατάλληλη περίσταση, καθώς έρχεται πρέπει να τον πιάσει από τα μαλλιά από μπροστά. Άμα περάσει πίσω, δεν έχει από πίσω μαλλιά για να τον πιάσεις, να τον κρατήσεις. Αυτή ήταν η εικόνα που είχαν λοιπόν οι αρχαίοι για τον καιρόν. Και λέει όσο έχουμε καιρόν, όσο έχουμε ευκαιρία, όσο έχουμε τη δυνατότητα, ας κάνουμε το καλό σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό γύρω μας, ας το κάνουμε. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και ιδιαίτερα λέει στους ανθρώπους που είναι οι κοντινοί μας στην πίστη, στους άλλους πιστούς, στους αδελφούς εν Χριστώ. Και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, να νοιαζόμαστε δηλαδή για όλους τους ανθρώπους και τους πιστούς. Στην 1η Θεσσαλονικής 5:15 λέει οράτε μη της κακόν αντί κακού την ή αποδιδώ, προσέξτε κανένας να μην αποδίδει κακό αντί κακού, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται εις αλλήλους και εις πάντας. Αλλά πάντοτε λέει να επιδιώκεται το καλό και εις αλλήλους και μεταξύ σας, οι πιστοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και εις πάντας και σε όλους. Όχι λοιπόν το καλό μόνο μεταξύ των πιστών, όχι μόνο το καλό μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας, στην κοινότητα των πιστών, αλλά λέει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί έτσι φαίνεται η καλοσύνη του Θεού, την οποία βιώνουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού, ακόμα και όταν μας κάνουν κακό, εμείς να ανταποκρινόμαστε με αγαθοποιία, να ανταποκρινόμαστε κάνοντας το καλό. Ρωμαίους 12:21, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Να μη σε νικάει το κακό, αλλά με το καλό λέει να νικάς το κακό. Με άλλα λόγια, όταν ο άλλος σου κάνει κακό, μην νοιαστείς πώς θα το ανταποδώσεις το κακό. Όχι, αντίθετα λέει, κάνε εσύ το καλό σε αυτόν που σου έκανε κακό και με αυτόν τον τρόπο θα τον κάνεις να αισθανθεί, λέει, πάρα πολύ αμήχανα, να ντροπιαστεί πάρα πολύ. Αυτή είναι η έκφραση, άνθρακα σπυρός θα σωρεύσεις πάνω στο κεφάλι του. Βέβαια, είναι πολλές φορές δύσκολο να κάνεις το καλό και να μην έχεις ανταπόκριση. Να έχεις αγνωμοσύνη, να έχεις ανταπόκριση αχαριστίας. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μπορεί κανείς να πει κουράστηκα πια, όλο να κάνω το καλό, κουράστηκα εγώ να κάνω το καλό και ο άλλος να θέλει το κακό μου και ο άλλος να δείχνει αγνωμοσύνη, να δείχνει αχαριστία. Γι' αυτό μας λέει Γαλάτας 6:9, το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Λέει κάνοντας το καλό να μην κουραζόμαστε και να μην τα παρατάμε. Αυτό σημαίνει το εγκακό, σημαίνει κουράστηκα και τα παρατάω. Και λέει μην τα παρατάς. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Γιατί στον κατάλληλο καιρό θα έρθει κατάλληλη περίσταση, θα έρθει κατάλληλη ευκαιρία που θα θερίσουμε εάν δεν το βάλουμε κάτω. Επομένως σου λέει κάνεις το καλό και έχεις κουραστεί. Ωραία, μην τα παρατάς. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Θα έρθει η ώρα του θερισμού. Γιατί βλέπετε ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει, λέει, αυτό που κάνατε, το καλό που προσφέρατε υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες, έτσι. Ο Θεός θα ανταμείψει κάθε τι το καλό, επομένως η ανταμοιβή θα έρθει. Και ξέρετε αυτό που φαίνεται μέσα στη ζωή είναι κάνεις το καλό σε ανθρώπους και συναντάς αχαριστία, συναντάς αγνωμοσύνη και ξαφνικά έρχονται άλλοι άνθρωποι που δεν τους ευεργέτησες και σου κάνουνε καλό. Και λες, μα αυτόν δεν περίμενα καλό. Δεν περίμενα ευγνωμοσύνη γιατί δεν έκανα και τίποτα. Από αλλού περίμενα. Ωραία, σημασία δεν έχει από πού εσύ περιμένεις. Σημασία έχει από πού ο Κύριος θα αποφασίσει να σου δώσει τον θερισμό τον οποίο έσπηρες. Αλλά να ξέρεις, όταν σπέρνεις καλοσύνη θα θερίσεις καλοσύνη. Αυτός είναι πνευματικός νόμος. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερίσει. Όποιος παίρνει το καλό, θα θερίσει το καλό. Όποιος παίρνει το κακό, θερίζει το κακό. Είναι πνευματικός νόμος, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε αυτόν. Βλέπετε, άμα σπέρνεις κατάκριση, σπέρνεις κουτσομπολιό, θα θερίσεις κατάκριση. Αν σπέρνεις καλά λόγια, θα έρθει η στιγμή που θα θερίσεις καλά λόγια. Αν σπέρνεις καλές πράξεις, θα έρθει η στιγμή που θα θερίσεις καλές πράξεις. Επομένως λέει, μην τα παρατάς, μην τα παρατάς. Συνέχισε, θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Γιατί η ανταμοιβή για κάθε τι καλό έρχεται από τον Κύριο. Εφεσίους 6:8. Ιδότες ότι έκαστος, εάν ποιήσει τι αγαθόν, τούτο κομίσετε παρακυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Κάθε άνθρωπος λέει, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος, θα πάρει από τον Κύριο κάθε τι το καλό που θα κάνει. Επομένως για κάθε τι το καλό που κάνεις, έστω και αν συναντάς αντίσταση, έστω και αν συναντάς αγνωμοσύνη και αχαριστία, θα έχεις ανταμοιβή από τον Θεό. Το ίδιο διαβάζουμε και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, που λέει ότι πρέπει όλοι να φανερωθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών είτε φαύλων. Έτσι ώστε καθένας να πάρει αυτό το οποίο έκανε, αντίστοιχα με το τι έκανε, είτε καλό είτε κακό. Επομένως για κάθε τι θα υπάρξει ανταμοιβή. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι για το καλό που κάνεις η ανταμοιβή θα είναι ξεχωριστή, θα είναι ιδιαίτερη. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους το 2, 6 και 7, λέει για τον Χριστό, ως αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Χριστός θα ανταμείψει στον καθέναν, θα ανταποδώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Τις μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσιν ζωήν αιώνιον. Σε αυτούς που με υπομονή κάνοντας το καλό ζητούν δόξα και τιμή και αυθαρσία από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους, το αποτέλεσμα θα είναι ζωή αιώνια. Και λίγο παρακάτω στο 2, 10 και 11, Ρωμαίους 2, 10 και 11, λέει «Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνη». Εάν κάποιος κάνει το καλό, θα έχει από τον Θεό δόξα και τιμή και ειρήνη. Είτε είναι Ιουδαίος, λέει, είτε Έλληνας, ουγαρεστεί προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν υπάρχει, ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Κάθε ένας που κάνει το καλό θα έχει την ανταμοιβή του, όποιος και να είναι. Και βλέπετε ότι στο τέλος, όταν μιλάει ο Χριστός για την Ανάσταση των νεκρών, μιλάει για αυτούς που έκαναν το καλό και για αυτούς που έκαναν το κακό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 5:29 λέει ότι κάποια στιγμή όλοι οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και θα βγουν από τα μνήματα και εκπορεύσονται, Ιωάννης 5:29, εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Γιατί? Γιατί όταν δέχεσαι την χάρη του Θεού, δέχεσαι τη σωτηρία του Θεού με πίστη, το αποτέλεσμα είναι να ζεις μέσα στα καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε. Επομένως όταν έρθει εκείνη η ώρα, η ζωή σου είναι γεμάτη από καλά έργα και αυτά είναι που κάνουν φανερή την πίστη σου στους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με το καλό που κάνουμε, οι άνθρωποι, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Αυτό διαβάζουμε στο Ματθαίος 5:16. Έτσι λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα, ώστε να δοξάσουνε τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζούμε με καλοσύνη, με καλοσύνη που θα εκφράζεται στη ζωή μας, με λόγια και με έργα. Αυτό, λέει, είναι το θέλημα του Θεού. Να αγαθοποιείτε. Το θέλημα του Θεού είναι η αγαθοποιία. Το να κάνετε το καλό. Και κάνοντας το καλό, λέει, θα κλείσετε τα στόματα των αφρώνων ανθρώπων. Επομένως, ο Θεός ετοίμασε για μας έργα καλοσύνης. Μας καλεί να έχουμε ζήλο για αυτά τα έργα της καλοσύνης. Μας λέει να προετοιμαζόμαστε, να καταρτιζόμαστε για το έργο της καλοσύνης και να καθαριζόμαστε, να χρησιμοποιούμε τη γνώση μας από τον Λόγο του Θεού για την προετοιμασία μας για έργα καλοσύνης και καθώς κάνουμε το καλό, όταν έρθει η ώρα απογοήτευσης, όταν έρθει η ώρα κούρασης, η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι μην τα παρατάς, συνέχισε να κάνεις το καλό. Συνέχισε να κάνεις το καλό και θα έρθει η ευλογία από τον Θεό. Μην ξεχνάς ότι για κάθε τι καλό που θα κάνεις, ακόμα και αν από τους ανθρώπους συναντήσεις αχαριστία και αγνωμοσύνη, να ξέρεις ότι θα έχεις την ανταμοιβή σου από τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, αγαθοποιός και χαίρεται όταν εμείς τα παιδιά του εκφράζουμε αυτήν την αγαθότητά του στον κόσμο γύρω μας. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας ξεχώρισες να είμαστε λαός δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες καλά έργα, προετοίμασες καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το δώρο της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί με την πίστη δεχτήκαμε αυτό το δώρο. Και σε ευχαριστούμε για τα καλά έργα που έχεις προετοιμάσει για τον κάθε έναν μας. Και προσευχόμαστε, Θεέ μας Άγια, εσύ να οδηγήσεις τον κάθε έναν από μας, τον κάθε πιστό σου, στα καλά έργα που έχεις ετοιμάσει ειδικά για αυτόν, ώστε να ζούμε μέσα στην αγαθοποιία τη δική σου και οι άνθρωποι να βλέπουν τα καλά μας έργα και να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.